Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda koje će trajati sve do 10 sati. Puna 3,5 sata druženja su pred nama. Na početku, kao što je red, da vam se predstavimo ko smo i šta smo. Sa vama će u naredna 3,5 sata biti Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stiljković i bavit ćemo se brojnim temama koje će vam, nadam se, biti zanimljive i informativne. Malo ćemo govoriti o geronto domaćicama za kojima je sve veća potreba, a nema ih dovoljno na teritoriji cele Srbije. Čućemo prilog o tome koji je uradila koleginica Nikolina Miljković, a to će biti i pitanje ovog jutra za tačno sat vremena u našoj redovnoj rubrici u kojoj razgovaramo sa vama. Zanima me da li je neko od vaših bližnjih imao potrebu za gerontodomaćicom, ako jeste, kakva su vam iskustva, ako nije, razmišljate li o značaju ovih žena koje zaista rade jedan pravi, pa slobodno mogu da kažem, herojski posao. Čućemo i priču o tome kako protiče jedna zanimljiva akcija u Vranju koja se zove Sevap je merak, a radi se upravo o tome kako mlađi Vranjanci pomažu onim najstarijim sugrađanima. Otići ćemo i do Pakovraće u blizini Čačka uz pomoć naše dopisnice Slađane Miletić, koja je provjeravala zbog čega postoji problem sa vodosnabdevanjem tamo, da li je u pitanju izgradnja autoputa Čačak-Požega ili možda nešto drugo. A saznaćemo i kako Regionalni centar za razvoj Banata planira da poveća broj solarnih kolektora na teritoriji ovog dela Vojvodine. Čestitat ćemo dan pozorišta svima zaposlenima u pozorištu Boško Buha, koje je nažalost još uvek izmešteno iz svojih redovnih prostorija i nažalost još se ne zna ni kada će se tamo vratiti, ali snašli su se i izvode predstave uglavnom na sceni teatra Vuk ovde u Beogradu. Pričat ćemo sa dramaturgom pozorišta Milenom Depolo. A čućemo i šta kažu izdavači knjiga o ovogodišnjem otkupu za biblioteke. Oni su se juče tim povodom obratili javnosti, pa ćemo pred sam kraj naše emisije čuti kakvi su im utisci. Naravno, kao i uvek, bit će tu mnogo vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete uz nas.
Watching love drifting
Temperature u Srbiji uobičajene su za ovo doba dana i ovo doba godine, negde još uvek jednocifrene, negde uglavnom u Vojvodini i dvocifrene. A evo kako to konkretno izgleda, trenutno je najtopliji Vršac sa 16 stepeni, pa zatim sledi Beograd sa 14, a potom su tu Novi Sad i Zrenjanin gde je izmereno 13 stepeni. U Loznici, Valjevu i Požegi trenutno je 12, u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu 11, a u Kikindi okruglih 10 stepeni. Preskočio sam i Čačak gde je takođe 11. 9 stepeni u ovim trenucima je u Kragujevcu, Kraljevu i Nišu, 8 je izmereno u Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu i Kuršumliji, 7 u Zaječaru i Dimitrovgradu, a 6 u Pirotu i na Kopaoniku. Zanimljivo, u Sjenici 8 stepeni, ostavio sam je po običaju za kraj, jer je obično tamo najhladnije, međutim, ovog jutra nije tako. A kakav će biti dan pred nama, preneće nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije u četvrtak u jutarnjim satima ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana u većini mesta će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme. Posle podne u Vojvodini više sunčanih intervala. Duvaće slab vetar istočnih pravaca, a maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni. I na području Beograda u jutarnjim satima u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla ili sumaglica, a u toku dana biće pretežno oblačno. Tek ponegde slaba kratkotrajna kiša. Krajem dana smanjenje oblačnosti, duvaće slab vetar istočnih pravaca. Maksimalna temperatura oko 19 stepeni.
Dakle, dan sličan jučerašnjem, a mislim da će i sutrašnji biti sličan ovom današnjem. U jednom smo, reklo bi se, stabilnom periodu što se vremena tiče. Kakva je situacija na putevima u Srbiji i na što sve vozači treba da obrate pažnju, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Uslovi vožnje slični jučerašnjim, kada će zbog povremeno slabe kiše vozači nailaziti na mestimično mokre kolovoze, a zbog magle i sumaglice na slabiju vidljivost. Pojačan saobraćaj na prilaznim putevima većih gradova može biti samo dodatni razlog sporijeg prolaska pojedinih deonica, na kojima je saobraćaj već usporen zbog radova, a što u satima pojačanog saobraćaja donosi duže zastoje koji stvaraju dodatnu nervozu kod vozača. Zato i danas krenite ranije, vozite pažljivije, budite strpljivi i poštujte sve saobraćajne propise, a posebno one koje ograničavaju maksimalnu brzinu. Na redu blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 17. oktobra planirane su po dve dnevne potpune obustave saobraćaja u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova zbog radova koji se izvode na obezbeđenju useka magistralnog puta Brodarevo-Žuti Kuk-Prijepolje. Alternativni putni pravac vodi preko kolovrata i Jabuke, međutim podsećamo vozače da postoji obustava saobraćaja zbog radova i u Crnoj Gori u vremenu od 14 do 18 časova na deonici Mihajlovica-Pljevlja. Na autoputu Beograd-Niš na deonici između Ražnja i Aleksinačkih rudnika do 1. novembra biće zatvoren smer ka Beogradu, dok se suprotnim onim ka Nišu odvija dvosmerno u dužini od oko 700 metara. Saobraćaj se na petlji Ražanj odvija nesmetano. Na autoputu između Bačke Topole i petlji Mali Iđoš saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom koja vodi ka Novom Sadu, ali bez izmena na pomenutim petljama. Do 14. decembra biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Bačke Topole i Bečeja zbog izgradnje nadvožnjaka brze pruge Novi Sad Kelebija. Do sredine novembra planirana je potpuna rekonstrukcija kolovoza magistralnog puta između Čevareva i Bačke Palanke, zato je saobraćaj na ovom delu obustavljen i preusmeren na obilazni put koji vodi preko Gajdobre. Ujedno vozače sa ovog područja podsjećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja između Bačkog Petrovca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, gde se također koristi obilazni regionalni put od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Obustava saobraćaja očekuje vozače i na deonici puta Golubinci i Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog zbog izgradnje nadvožnjaka. Za vreme obustave alternativni put vodi preko Inđije i Putinaca. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Mađarskoj kolone duge više kilometra, a zadržavanja višesatna. Duga zadržavanja očekujemo vozača i na teretnim terminalima na ulasku u Hrvatsku. A podsjećamo vozača da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima želimo srećan put, a iz Automoto Saveza za Srbije javlja se Jovica Mikić.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Došlo je vreme da prelistamo jutarnju štampu i da vidimo o čemu to sve pišu internet portali. A na sajtu Radio Televizije Srbije od 5 najistaknutijih vesti, dve su sportske. Jedna nas je veoma obradovala sinoć kada su odbojkašice u polufinalu svetskog prvenstva savladale Amerikanke sa 3-1 i plasirale se u finale gde će nastupati preko sutra i braniti titulu koju su osvojile na prethodnom prvenstvu. Druga vest je glasi sva lepota fudbala u remiju Barcelone i Intera na Nou Campu. Zaista je bilo vrlo uzbudljivo, posebno u samom finišu ovog meča Lige šampiona. Inter je vodio, Barsa stizala i uspela nekako da se izbori za bod na svom terenu. A tu su i dve vesti uobičajene. Jedna se tiče situacije u Ukrajini i u vezi sa Ukrajinom. Dakle, kao i svakog dana, imamo odeljak sajta gde se prati situacija iz minuta u minut, a tu je i informacija o tome kako Evropska unija dočekuje grejnu sezonu. Radi se na 4 koloseka, a tekst između ostalog govori o tome da još nije otkriven ni uzrok eksplozija na podmorskim cevima Severni tok 1 i 2, a iz Poljske je stigla vest o curenju i naftovoda Družba, što je izazvalo i samo podstaklo neizvesnost snabdevanja energentima cele Evrope. O ovoj temi pišu i Novosti. Sad, tu su dve oprečne informacije. S jedne strane, pod nad naslovom Novosti saznaju, tu je naslov pomeren početak grejne sezone za 31. oktobar, to je navodno nezvanično potvrđeno Novostima, a onda se nakon te vesti oglasilo i Ministarstvo energetike, koje kaže da nije vodilo razgovore ni sa jednom toplanom o odlaganju početka grejne sezone. Podsećamo, ona bi trebala da počne 15. oktobra i to ukoliko temperatura tokom dana bude ispod 12 stepeni, pa tako 3 dana u nizu. S obzirom na to da je vremenska prognoza takva da će temperature biti i iznad 15, sva je prilika da neće biti potrebe za grejanjem, ali sačekat ćemo da čujemo i vidimo kakve su zvanične informacije. Blic na svom sajtu od noćas prenosi jednu uznemiravajuću informaciju iz Niša, gde je jedna 13-godišnja devojčica pala sa 6. sprata zgrade. To se desilo oko ponoći. Međutim, prenose i informaciju da je ona bila pri svesti kada je ekipa hitne pomoći došla po nju. Za sada se ne zna u kakvom je stanju. Pa evo o čemu pišu novine. Naslovne strane se dosta razlikuju. Politika donosi naslov izmeštanje pitanja Kosova iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, najveća greška Srbije. To za Politiku ocenjuje Zoran Milivojević, politički analitičar. Danas kao centralnu informaciju prenosi izjavu komesara za proširenje i susedsku politiku Evropske unije Olivera Varhelja, koji kaže Srbija mora da se uskladi sa EU. Novosti kao glavni naslov donose sledeće. EU ruši projekat Srbije i Mađarske, miniraju naftovod koji je još na papiru. A Blic donosi razgovor sa Sandom Rašković-Ivić i kaže intervju koji je rasplakao Srbiju. Kada mi je sin umro, ostala je otvorena rana. Jedna tema je zajednička za skoro sve naslovne strane dnevnih novina, a to je da je Dritana Bazović pokazao fotografiju Mila Đukanovića sa škaljarcima. To prenose i Novosti, i Blic, i Politika na naslovnoj strani. Zatim Blic i Novosti prenose i informaciju da je Čedomira Jovanovića tašta prijavila za nasilje u porodici. On je potom dao izjavu i u policiji, pa čekamo razjašnjenja. Oglasila se njegova supruga informacijom da se ništa nije desilo, tako da je nejasno šta se zapravo desilo. Da li će general Surovikin preokrenuti rat u Ukrajini, pita se Politika na naslovnoj strani i donosi tekst o ovom 56-godišnjaku koji je preuzeo komandu nad ruskim vojnim snagama u Ukrajini. Četvrtkom izlaze i nedeljnici. Vreme na naslovnoj strani piše najveći od svih strahova, život u senci nuklearnog rata. A NIN donosi veliki autorski tekst Milana Steprotića, nekadašnjeg kratkotrajnog gradonačelnika Beograda, koji poručuje: Kosovo smo izgubili, a kako smo krenuli, izgubit ćemo i Srbiju. Vraćamo se ponovo internetu i prenosimo još nekoliko tekstova. Politika se pita da li bi produžetak letnjeg računanja vremena uštedeo struju. Profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu Miloš Banjac, koji je pre nekoliko nedelja gostovao i ovde kod nas u jutarnjem programu, kaže da bi moglo biti efekt da uštede energije ako bi se u zimskom periodu vremenska zona Srbije uskladila sa istočnoevropskom koju koriste, na primjer, Bugarska i Grčka. Politika donosi i jedan naslov sa svetske scene: diplomatski šamar Rijada Vašingtonu. Naftni kartel od 13 zemalja predvođen Saudijskom Arabijom i Rusijom složio se da od novembra smanji proizvodnju uprkos pokušajima američkog predsjednika da poboljša odnose sa Saudijskom Arabijom. Izvinjavam se, i u tekstu se analizira kakve bi posljedice mogle da budu. A Blic donosi i jednu vest koja ima veze sa sportom, ali ne samo sa time. Radonjić gleda i ne veruje. Bizarnost na beogradskom aerodromu: najbolji košarkaš Panathinaikosa zadržan zbog neispravnog pasoša. Panathinaikos naime treba da igra protiv Crvene zvezde u Euroligi, ali njihov košarkaš Derek Williams nije mogao da uđe u Srbiju jer je njegov pasoš pokazalo se u sistemu nevažeći, istekao mu je rok trajanja, što bi se reklo, i sada se čeka da grčka ambasada u Beogradu izda posebno uverenje vlastima Srbije na osnovu kojeg bi košarkaš mogao dođi u zemlju, mada je njegov dolazak u Beograd već bio upitan zbog povrede koju je zaradio na prethodnoj utakmici. I za kraj ovog dela emisije jedna informacija koju prenosi sajt rts.rs. Alex Jones laži teške više od milijardu dolara. Sud u Connecticutu doneo je presudu po kojoj teoretičar zavere Alex Jones mora da plati najmanje 965 miliona dolara odštete porodicama ubijenih u masakru u školi Sandy Hook, jer je izneo lažne tvrdnje na svom sajtu da je ceo ovaj događaj izrežiran. Inače, rođaci 20 dece i 6 zaposlenih koji su ubijeni u pucnjevi u jednoj osnovnoj školi u decembru 2012. tužili su Jonesa, koji je tvrdio da je ovaj masakr, verovali vi ili ne, kaže on, deo vladine zavere da oduzme puške Amerikancima. ima još mnogo zanimljivih tekstova, ali i ovo je bilo sasvim dovoljno za ovaj deo našeg jutarnjeg programa. Za 2,5 minuta čućete najnovije vesti. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je objavljen objedinjeni izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi i evrointegracijama. U izveštaju o Srbiji, deo koji se odnosi na pravosuđe i političke procese dobio je pozitivnu ocjenu, a u odnosu na prethodni izveštaj negativan bilans je u usklađenosti spoljne politike. Izveštaj o napretku Srbije predsjedniku Aleksandru Vučiću u Beogradu je uručio ambasador Evropske unije Emanuel Žiofre. Vučić je rekao da je u velikoj meri saglasan s napisanim u izveštaju, ali da je suština ono što mu je i sam Žiofre rekao, odnos Srbije prema uvođenju sankcija Rusiji. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, pred Srbijom je težak put, upozorio je predsjednik i naveo kako se plaši da neće biti dobrih vesti. U Ukrajini je rano jutros granatirano naselje u blizini Kijeva, spasioci su na terenu, granatiran je i Nikolajev. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje održavanje referenduma o pridruživanju Rusiji 4 ukrajinske oblasti. Za rezoluciju su glasale 143 zemlje, među kojima i Srbija. Protiv su bile Sirija, Nikaragva, Severna Koreja i Belorusija. Uzdržano je bilo 35 zemalja, među kojima i Kina. U Kazahstanu će se danas sastati predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Moskva očekuje da će Erdogan zvanično izneti predloge o formatima za moguće pregovore između Rusije i Zapada, saopštio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov. Posle usvajanja zahteva opozicije da se ponovo broje glasovi za predsjednika Republike Srpske, Centralna izborna komisija danas će brojati listiće pred televizijskim kamerama. Za opoziciju je to uvod u nove izbore, za vlast nezakonit proces. Dok Milorad Dodik tvrdi da su izbori bili legalni i legitimni, predstavnici opozicije najavljuju da će dokazati nepravilnost na svim nivoima vlasti. Patrijarh Porfirije stigao je u Pećku patrijaršiju, gde će sutra biti ustoličen u najsvetiji tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha Srpskih. Patrijarh će na praznik pokrova Presvete Bogorodice služiti svetu liturgiju uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Danas će biti zvanično saopšteno da li će i koliko biti odložen početak grejne sezone. Kako saznaje RTS, zbog najavljenog lepog vremena za predstojeći vikend, početak grejne sezone mogao bi biti odložen. U Srbiji je prema poslednjim podacima registrovan 1731 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 9 obolelih. Testirano je oko 13.500 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 450 pacijenata, od kojih je 26 na respiratorima. Odbojkašice Srbije plasirale su se u finale svetskog prvenstva pošto su u poljskim Gliwicama savladale selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1. Srbija će u subotu braniti svetsku titulu protiv pobednika drugog polufinala između Brazila i Italije. A rukometaši Srbije pobedili su Finsku u Novom Sadu sa 34-24 u prvom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sljedeći protivnik je Slovačka u nedelju. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u 4. kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Od 18:45 u Ligi konferencija Partizan će u Beogradu igrati protiv Kelna. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas oblačno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni, najviša dnevna 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Ne pitaš me valjda šta je u tom televizoru u koji buljic?
Ne buljim, već gledam vremensku prognozu. Mislila sam na tornado.
Ne znam, ali ne bi voleo da sam ja. Izgleda opasno. Je li to neki vetar?
Tornado nije vetar, to je u stvari oblak, uzani stub vazduha koji silovito rotira, njegov prečnik je oko 100 metara i prostire se ispod oblaka sve do zemljene površine, obično je u obliku levka, a može biti u obliku tankom kotla.
Može li tornado bilo gde da se pojavi?
Ne može. Kaže da ne može.
Eto, ne može. Za nastanak tornada moraju da postoje posebni atmosferski uslovi, a to su velika vlažnost i toplota, kao i vrtložnost, ali jako vertikalno uzlazno strujanje. I oni se obično javljaju u blizini ekvatora, jer tu postoji velika vlaga, tu je i najtoplije. Ali također, tornada mogu da se jave i kod nas, kada se stvore odgovarajući uslovi, znači kada je atmosfera veoma nestabilna, odnosno imamo veliku vlagu i veliku toplotu, i onda se jave jako uzlazno strujanje. Tornada nastaju na kopnu, ali ima vrtloga koji se javljaju i iznad vode i oni se nazivaju pijavice.
Može li tornado stvarno da usisa kuću?
Može, ne samo kuću, nego može da opustoši ceo jedan grad. Tornado ima ogromnu kinetičku energiju koja se kasnije pretvara u mehaničku. Od svih atmosferskih nepogoda tornado ima najveću snagu. U najintenzivnijim tornadima brzina vetra dosiže i 130 metara u sekundi.
Ne smem ni da pomislim šta sve može da uradi s jabukama. Eto šta se dešava kad deca jedu jabuke i gledaju strašne stvari na televiziji. hoće neće, i crn mora sve to da vidi. E, sad neću moći noćima da spavam.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas meteorolog Milena Lazarević, Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov. Režija Aleksandra Urošević.
Once it didn't matter, but now you're doing wrong. When you suck, I better, I'm so
7 sati i 14 minuta, temperature se nisu mnogo menjale u odnosu na pola 7 kada smo počeli naš jutarnji program i dalje je najtoplije u Vršcu, ali sada više nije 16 nego 15 stepeni, a u Beogradu i dalje 14, koliko je sada i u Novom Sadu. 13 je u Zrenjaninu i Loznici, a 12 u ovim trenucima u Valjevu, Sremskoj Mitrovici i u Požegi. 11 stepeni izmereno je u Smederevskoj Palanci, a 10 u Čačku, Kikindi i u Negotinu. Zatim u Kragujevcu, Subotici, Kuršumliji, Kruševcu, Nišu i Leskovcu 9 stepeni, a u Zaječaru, Kruševcu i Ćupriji trenutno je 8, a toliko je i u Pirotu. U Sjenici takođe 8 i da vidimo još u Dimitrovgradu 6, to je jutros najhladniji grad u našoj zemlji. Danas najviša dnevna temperatura negde do 20, dakle vreme vrlo slično jučerašnjem. Nažalost, još jedna sličnost sa jučerašnjim vremenskim prilikama jeste i zagađenje koje je i jutros izmereno u okolini Beograda, takođe i u okolini Šapca, zatim kod Valjeva, kod Čačka, dosta je delova Srbije gde zagađenje vazduha nije prihvatljivo, već je u onoj opasnoj crvenoj zoni, a tek smo na početku grejne sezone i predstoji nam još 3-4 meseca kada ćemo, bojim se, imati dosta često ovakvu situaciju. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, u narednih 45 minuta imaćemo 4 teme. Za koji minut čućemo se sa kolegom Nikolom Denčićem, koji je u Rumuniji u pokušaju da sazna kakva su rumunska iskustva 15 godina posle prijema u Evropsku uniju. Uskoro će nam preneti svoje utiske, a zatim ću zamoliti vas da nam prenesete svoje utiske u rubrici Pitanje jutra. Zanima me da li je neko od vaših bližnjih nekada imao potrebu za gerontodomaćicom i ako jeste, da li ste uspjeli da dođete do nje, kakve su vam iskustva po ovom pitanju. To će nam biti jedna od tema i u narednom satu emisije negde oko pola 9. Čućemo i pregled sportskih vesti, dosta je događaja u kojima su učestvovali i sportisti iz Srbije, a kao i uvek u ovom satu između pola 8 i 8 čućemo i izveštaj iz Uprave saobraćajne policije. U 7 sati i 21 minut vreme je da našem kolegi Nikoli Denčiću, koji putuje kroz Rumuniju, poželimo Buna Dimineata, ako sam ja to dobro izgovorio i pronašao, kako se na rumunskom kaže dobro jutro. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro, mislim, ako je ono što sam do sada ovde uspio da pokupim, onda bi trebalo, da tačno, tako da mislim da smo za sad u pravu.
Reci mi, kakvi su ti utisci u Rumuniji? Ti već nekoliko dana putuješ po toj zemlji zajedno sa grupom naših kolega u pokušaju da dobijete utisak kakve su rumunska iskustva nakon 15 godina članstva u Evropskoj uniji.
Pa evo, sad smo prilike na polovini puta, odnosno tačnije smo prešli polovinu puta, makar vremenski, stigli smo do Bukurešta, ali zaista smo za prethodne 4 dana uspeli da obiđemo nekoliko mesta i, kao što si rekao, dakle, i cilj projekta jeste da se vidi koje su sve prednosti priključivanja Evropskoj uniji, korišćenja evropskih fondova i ideje zapravo da se neka od tih iskustava prenesu i našim slušalcima i našoj publici, da prosto je to se vidi zbog čega je važno i ići ka članstvu Evropskoj uniji i raditi, dakle, temeljno na priključivanju. Ovde smo zaista mogli da vidimo neke odlične primere šta je ono što finansiranjem Evropske unije može da se uradi. Dakle, radi se o, pa da kažem, i manjim mestima i malo manjim gradovima. Naravno, mislim da često zaboravimo koliko je Rumunija zapravo velika zemlja i koliko ima stanovnika, tako da je i grad od 200.000 može da se posmatra kao manji, ali u svakom slučaju različiti su i projekti koji su uspjeli da se ostvare, tako da je, na primjer, grad Oradea uspio da novcem iz evropskih fondova potpuno rekonstruiše svoju mrežu toplana, da zameni staru toplanu, da počne da gradi novu, da pokrene proizvodnju električne energije putem termalnih izvora, a da čak u ovim trenucima razmišlja i o izgradnji elektrane na vodonik. Budući da znamo šta se dešava danas u svetu, jasno je koliko je energetika bitna stavka. Mesto Alba Iulia, koje je to nešto malo manje od, recimo, 100.000 stanovnika, koje se pretvorilo maltene u digitalni grad, koje je uspelo da privlačenjem stranih kompanija i investicija potpuno digitalizuje, dakle, i svoju administraciju, da krene da radi na uvođenju mreže električnih vozila, da, eto, prosto na taj način i ubrza život i ubrza poslovanje, ali naravno da radi i na zaštiti životne sredine. U blizini grad Alba i Albe, koje sam malo pre pomenuo, nalazi se i prvo digitalno selo u Rumuniji, kako ga zovu, selo Ćugud, odnosno zajednica nekoliko sela koji su uspeli da u svojoj seoskoj zajednici naprave takođe korišćenje električnih automobila, da naprave školu koja je potpuno digitalna, odnosno koja deci pruža sva moguća znanja i da time, ono što je možda najvažnije u stvari, i omogući ljudima da ostanu u svojoj sredini, da se ne kreću ka velikim gradovima. Zaista je veliki broj primjera i od ovih konkretnijih, pa i onih koji se tiču, dakle, kulture, očuvanja kulturnog nasljeđa, ali evo, samo za kraj da pomenemo da se takođe jedno malo mesto u Rumuniji razvija zahvaljujući s jedne velike strane podrške Evropske unije. Radi se o mestu Baleni, koje ima dva dela, dakle, jedno se zove Baleni Romani, jedno se zove Baleni Sarbi. Zašto? Juče smo zapravo saznali da postoji zajednica koja sebe naziva Srbima. U principu radi se o Srbima iz Makedonije koji su još pre 4 veka krenuli i naselili se u ovim krajevima. Oni ovdje imaju i svoju srpsku pravoslavnu crkvu i, dakle, zovu sebe Srbima, govore jezik koji nazivaju srpski. Ono što smo mi juče mogli da čujemo u razgovoru s njima jeste da je to zapravo neka mešavina i makedonskog i srpskog i bugarskog, naravno i rumunskog, koga su poprimili, ali eto, i to malo mesto od svega nekoliko hiljada stanovnika je uspelo da prikupi novac, da se ovde otvaraju fabrike i opet kažem ono što jeste najvažnije je da ljudi ostanu zapravo u mestima u kojima su rođeni ukoliko to žele.
Sigurno ti je veoma zanimljivo i donekle ti zavidim što si video sva ta mesta i gradove i stekao ta iskustva. Kako ti deluje Bukurešt? Jeste stigli već do Bukurešta ili tek treba da odete? Nisam dobro...
Ja moram, ja sad javljam iz Bukurešta, međutim, pošto smo stigli sinoć kasno, stavarno,
nisi još stigao da vidiš grad.
Mogu da steknem, ali bolje što smo videli, dakle, onako i pod uličnim svetlima jeste da je, zaista reč o velikom gradu koji je vrlo živ, čak i juče, sad sam izabao, da, u sredu uveče i dalje, dakle, ima mnogo ljudi i do kasnih večernjih sati, tako da imat ćemo prilike da ga istražimo narednih dana. Evo samo ako mislim da imamo još...
Imamo, aha.
Što se tiče, dakle, generalno, ovo su naravno, što smo rekli, su dobri primjeri. Mislim, mi smo naravno pokušali da razgovaramo sa ljudima. Pa moram da priznam da se zaista ovde niko pa ni ne želi nešto posebno da govori o Evropskoj uniji ili članstvu kao takvom. Mislim da to već za ovih 15 godina njima postala neka činjenica, tako da ni možda ni ne vide, ni ne osjećaju koliko to na njih utiče. Naravno da ono što smo mogli onako da uhvatimo u prolazu jeste da postoje dobri primjeri, postoje oni malo gori, dakle da ne uspevaju svi, odnosno sve opštine kao niti gradovi da iskoriste taj novac na pravi način ili prosto ne konkurišu dovoljno dobrim projektima, te da sve to ima neke dve strane i nekako se čini da ipak ni samo članstvo nije dovoljno, već da mora na neki način da se radi, jer samo tako zapravo sve to može da se ostvari u punom potencijalu. Imali smo priliku da u jednom od gradova obiđemo, vidimo zapravo jednu izložbu stripa na trgu koja je bila izložena i tu je u radu jednog rumunskog autora koji se zove Lažna istorija Rumunije. Poslednje dve ove sličice su otprilike, da probam da prepričam, dakle evo, kada nam je dosadio Čaušesku, onda smo ga skinuli, onda smo ušli u Evropsku uniju i sada ćemo svi živeti srećno i dugovečno do kraja života. Tako da može se primetiti, naravno radi se o satiri, može se primetiti, dakle kažem, kod ljudi da i posle, dakle, deceniju i po članstva, možda to zapravo više i nije tema da je postala neka normalnost, ali da svakako očigledno nije dovoljno samo za sebe i da svi moraju da nastave da rade kako bi zaista i poboljšali ili održali ovaj način života koji ovde postoji.
Da, Nikola, mnogo ti hvala na ovim utiscima koje si nam preneo sa svog putovanja. Siguran sam da će i kad se vratiš biti još prilika da popričamo o tome i da podeliš iskustva sa slušaocima. Evo za ovo jutro sasvim dovoljno. Čuli ste dakle kolegu Nikolu Denčića koji boravi sa grupom novinara iz Srbije u Rumuniji pokušavajući da eto, skupe iskustva, to jest da steknu utiske kakva su iskustva u Rumuniji 15 godina nakon prijema u Evropsku uniju.
Pretending nothing looks the same when your eyes are open.
Eko. Top izbor, samo u Lidlu, 7 dana niskih cena i 60% uštede na drugi isti proizvod iz odabranog asortimana. Od četvrtka 13. oktobra, Tiradel spirale, jedno pakovanje, 69,99, drugo uz 60% popusta, 27,99. Snack Day lisnatište pići, jedno pakovanje, 199,99, drugo uz 60% popusta, 79,99. Košida vlažna hrana za odrasle mačke, jedno pakovanje, 99,99. Drugo uz 60% popusta, 39,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Pitanje jutra.
Jedna od glavnih tema današnje emisije jesu i geronto domaćice, tačnije sve veća potreba za uslugama koje one pružaju i nedovoljan broj ovih žena koje pomažu našim starijim sugrađankama i sugrađanima koji nemaju na čiju pomoć da se oslone. Čućemo negde za malo manje od sat vremena prilog koleginice Nikoline Miljković na tu temu. Čućemo i kako se sprovodi jedna zanimljiva akcija u Vranju pod nazivom Sevap je merak i kako Vranjanci pomažu svojim najstarijim sugrađanima. A u ovom delu našeg programa voleo bih da čujem od vas da li vi imate neka iskustva sa geronto domaćicama, da li ste nekada imali neku od vaših bližnjih potrebu za tom vrstom usluge i kakva su vam iskustva do sada. Naši brojevi telefona su dobro poznati, imamo 4 linije na raspolaganju, razlikuju se samo po poslednjoj cifri. 011-655-337 i na kraju 0 1 2 ili 3, pa izvolite, javljajte nam se. Neko je već na vezi, ako sam dobro shvatio. Dobro jutro.
Jesam ja na liniji?
Jeste, dobro jutro, slušamo vas.
Ja sam konkretno korisnik.
Aha.
Pomoći u kući geronto domaćica. I mogu da kažem da je ovo veoma neophodna vrsta pomoći starijim, bolesnim i invalidnim osobama.
Uh-huh.
I što se tiče svega toga, ja sam u velikoj meri zadovoljan. Ima jako savjesnih, odgovornih geronto domaćica, ali nažalost ima i onih drugih.
Aha.
Tako da bi trebalo malo poraditi više na edukaciji i na nadzoru na određen način. Iz iskaza domaćica nezadovoljstvo postoji zbog niskih plata. Pa bi možda trebalo i po tom pitanju nešto vareno uraditi da se te plate povećaju. Svojevremeno zamjenik gradonačelnika je rekao da može da se povećaju plate, to treba neko da odluči.
Da, meni se čini da kolika god da im je plata, da to nije dovoljno za sve što rade, a također ste u pravu i da je neka vrsta nadzora potrebna, verujem da...
No, veći nadzor, nedovoljno. Ima nadzora, ali nedovoljno.
Da. Recite mi samo da vas pitam, jeste li uspjeli bez nekih većih problema da dobijete tu uslugu ili ste morali da čekate?
To je bilo dosta ranije, tako da je bilo to mnogo lakše kad je to bilo, pa sad je to dosta teže, liste čekanja su dosta veće.
Da, čućemo malo kasnije takva iskustva. Hvala vam što ste nam se javili, baš mi je drago da smo mogli iz prve ruke da čujemo jedno iskustvo, a nastavljamo naravno i dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro, jeste, je li to gospod Miša?
Jeste, ja sam, kažite.
Vaš glas mi je kao da je neko iz kuće. Zato što vas čujem često i slušam i ovaj Aleksandru. Da. Družim se sa radijom, a vrlo mi je ova neodložna pomoć pri srcu, u duši. I hoću da vam kažem da sam stara 85 godina i da sigurno znate da ne mogu biti zdrava nego dosta, sa dosta bolesti, ali izuzetno sam zadovoljna sa svojom domaćicom, ne jednom nego već ja sam peta, šesta godina na tom tretmanu. Zovem se Starog Grada iz mog centra za socijalni rad u Jevremoj i ne znam ko je bolji, da li oni, da li organizator, da li domaćice koje sam ja imala. Pravo da vam kažem, nemam na čemu da se požalim, da mi nema njih, ja ne bi mogla nekada, ne bi imala ni hleba da jedem. Živim sama, nemam od rodbine nikog, jednu rođaku koja je bolesna. Moje drugarice su sve matore i jedva hodaju i ne gledamo se. Eto, to mogu da vam kažem, da sam izuzetno zadovoljna, korisnik sam, ja mislim, za šesta godina već.
E pa drago mi je, evo, da čujemo.
Nemam reći koliko, ja sada imam jednu, ja mislim, domaćicu Mariju koja je 3 godine kod mene, pa kao da je moje iz kuće čeljade. Čak i kad nije termin, ona ide pa podigne leko. Ništa joj nije teško, uvek je raspoložena, pa ne možete biti loši prema takvoj osobi. A imala sam i zamenu kad je ona na odmoru, drugu, treću, petu, pet, ja mislim da su prošli kod mene, nikad nisam imala problema ni sa jednom.
E pa baš mi je drago, hvala vam mnogo što ste nam se javili.
Đurović sa Starog Grada u mom socijalnom odeljenju.
Hvala vam, čuvajte se, držite se i evo pozdravite i od nas svoju gerontodomaćicu i sve njene zamene koje ste pobrojali, a mi idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate li vi neka lična iskustva ili znate za neki?
Ja živim u Sremskim Karlovcima.
Aha.
I poseban je problem u manjim mestima. Pronaći nekoga koji će pomoći sa starim, koji su često usamljeni, kojima više od pomoći treba društvo.
Da.
Takva osoba treba da provede mnogo vremena sa takvom osobom, sa starim čovjekom, a to nije jednostavno jer to treba da se plati, a stari često imaju male plate, mala primanja. I možda bi ceo sistem socijalne zaštite morao još nekako drugačije da to obuhvati nekim vrstama subvencija ili nečega da se to pomogne. Nije jednostavno.
Kakva su vaše iskustva, kako vi konkretno imate li potrebu?
Ja sam imao nekoliko starijih rođaka, ja nemam potrebu za sada, ali godine dolaze, ko zna šta će biti. Imao bih još jednu malu jedan mali komentar u vezi sa vašim programom, u vezi sa stanjem u saobraćaju.
Dobro.
Vi ste jedina emisija koja daje informacije o tome šta se desilo u protekle 24 sata u Srbiji. To ja nisam uspio da nađem ni na internetu, ni nigde drugde, a to je nešto što je veoma važno.
Aha, dobro.
Ranije se to javljalo u emisijama Automoto Saveza, a sad toga više nema. Možda bi mogli o tome jednom da popričate malo i sa gledalcima i da negde pokrenete.
Dobro, hvala vam na javljanju svakako i na predlogu. Da li imamo još nekoga na vezi? Za sada ne, imamo još par minuta vremena. Naši brojevi telefona, ponovit ću ih još jednom, imamo 4 linije. 011-655-337 i na kraju 0, 1, 2 ili 3. Imate li vi ili neko od vaših bližnjih potrebu za gerontodomaćicom? Ako ih već imate, kakva su vam iskustva, ako pokušavate da dođete do ove usluge, a ne uspevate, volili bismo da čujemo da li ima i takvih slučajeva. Još par minuta čekamo vaše javljanje. Inače, u Beogradu je juče počeo dvodnevni kongres, gerontološki kongres u organizaciji Gerontološkog društva Srbije i uz veliku podršku Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti okuplja stručnjake iz gerontologije i gerijatrije kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. A mi ćemo nastaviti priču o ovoj temi i u narednom satu naše emisije. Za ovu rubriku Pitanje jutra bilo je dovoljno. Čuli smo dva lepa iskustva i nastavljamo dalje sa programom. Ovih dana možemo biti ponosni na naše sportiste i sportistkinje, pre svega na odbojkašice koje su stigle do finala svetskog prvenstva. Uspešni su i neki drugi, a više o svemu tome čućete od kolege Dejana Nikolića.
Naše odbojkašice plasirale su se u finale svetskog šampionata i u subotu u holandskom Apeldornu branit će titulu osvojenu pre 4 godine u Japanu. U polufinalu sinoć je Srbija odigrala na svom nivou i izabranice Daniela Santarelija savladale su ekipu Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1 po setovima 25-21, 25-20, 17-25 i 25-23. Protivnik našim odbojkašicama biće pobednik drugog polufinala u kojem se večeras od 20 časova sastaju Italija i Brazil. Rukometna reprezentacija Srbije uspešno je počela novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj 2024. godine. Sinoć u novosadskom Spensu Srbija je pobedila Finsku sa 34-24. Sledeću utakmicu naši rukometaši igraće u nedelju 16. oktobra u Slovačkoj protiv domaće reprezentacije. U našoj grupi uz Finsku i Slovačku nalaze se još i Norveška. Crvena zvezda i Partizan večeras igraju utakmice četvrtog kola Lige Evrope, odnosno Lige Konferencije. Pre samo 7 dana već ti rivali zablistali su i pobedili Ferencvaroš, odnosno Keln, a već danas ih očekuje dueli sa istim rivalima u Budimpešti i Beogradu. I jednima i drugima, predstojeći mečevi mogu mnogo da donesu, jer bi sa još 2 trijumfa oba kluba bila na pragu plasmana u Evropsko proleće, odnosno 2 kola pre kraja takmičenja po grupama, bili bi u vrlo dobroj poziciji na svojim tabelama. Crveno-beli su posle 2 uvodna poraza od Monaka i Trabzona savladali prošlog četvrtka Ferencvarosa 4-1, a trijumf se kao imperativ nameći u duelu koji će početi u 21 sat u Budimpešti. Zvezda je još jednom odlično analizirala rivala. Rado je oporavak Milunovića i povratak Kangve, a trener Milojević upozorava na kvalitete protivnika koji će želeti revanš za debakl na stadionu Rajko Mitić.
Jako dobri u tranzicijama, jako brzi igrači napred, kreativni, tako da to je nešto što moramo opet da neutrališemo. To je bila jedna utakmica koju smo, da kažem, zaboravili, krećemo od nule.
Partizan je od ekipe otpisane na svim frontovima na početku sezone stigao do tima koji može da predstavlja pravi hit ove jeseni. Crno-beli su prošlog četvrtka iznenađujuće dobro odigrali u Nemačkoj i pobedili Keln sa 1-0, a ukoliko ponove i igru i rezultat večeras od 18.45, već bi jednom nogom bili u šesnestini finala Lige Konferencije. Ipak trener Gordan Petrić spušta možda i preteranu euforiju, jer i optimizam ponekada može da bude kontraproduktivan.
Sigurno će biti drugačija utakmica, mnogo teža nego što je bila u četvrtak. Mi moramo opet da se potvrdimo, da se dokazujemo, jer ljudi sad očekuju od nas da bude nešto slično što je bilo pre 7 dana.
Meč Partizan-Keln prenosit ćemo na našim talasima od 18.45. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 sati dočekuju grčki Panathinaikos u drugom kolu Euroligi. Meč se održava u hali Aleksandar Nikolić. Partizan u petak gostuje španskoj Baskoniji. Podsjetimo, oba naša predstavnika doživjeli su poraze u prvom kolu.
Traje gove
5 minuta do 8 sati, imamo taman dovoljno vremena da odemo i do uprave saobraćajne policije gde dežura Dragana Džamić koja će nam preneti informacije prikupljene u prethodna 24 sata. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 125 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 lice povređeno. U pojedinim delovima Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa stoga upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i preglednosti. Apelujemo na vozače da poštuju propisano ograničenje brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Dragana, i mi se pridružujemo ovim željama i prenosimo informacije da je u Beogradu uobičajena jutarnja gužva na ulicama i saobraćajnicama. Tradicionalno najveća gužva je na autoputu kroz Beograd, dakle na Gazeli, kao i kasnije kroz Novi Beograd u smeru ka Šidu. Veća gužva, uobičajeno opet veliki broj vozila i na autokomandi, dakle na celoj petlji, kao i kod Beogradskog sajma, ali čini mi se da nema nekih velikih zadržavanja. Ovoga jutra jedan od najvećih neprijatelja vozača je i zagađenje koje bukvalno smanjuje vidljivost. Nažalost, vazduh je takav da ovoga jutra možemo i da ga vidimo.
You're my favorite waste of time. You're my favorite waste of time. Here I am, I'm playing day dreaming for again. My favorite game, and you are the one who's got my head in the clouds above. You're the one.
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuel Žiofre, predao je predsjedniku Aleksandru Vučiću godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji. Žiofre je rekao da je Srbija u određenim oblastima ostvarila napredak i naveo primjer pravosuđa i borbe protiv korupcije. Napominje da nije mnogo urađeno u sferi slobode medija i izražavanja. Srbija je, kaže, nazadovala kada je u pitanju usklađenost spoljne politike.
Nažalost, ovdje smo zabeležili stopu usklađenosti Srbije koja je sa 64% pala na 25% ove godine. To je povezano sa merama koje su preduzete nakon ničim izazvane ruske agresije na Ukrajinu. I Srbija se nije uskladila sa restriktivnim merama protiv Rusije i preporukama visokog predstavnika u ime Evropske unije po ovom pitanju. Znate da očekujemo od zemalja kandidata da se progresivno usklađuju sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije u skladu sa pregovaračkim okvirom. Srbija se pridružila Evropskoj uniji u izvesnom broju rezolucija u Ujedinjenim nacijama i drugim forumima međunarodnim. To je važno pitanje i želim da to naglasim, jer izvan obaveze i stope usklađenosti to je i pitanje naše zajedničke budućnosti i mi kao Evropska unija računamo mnogo na Srbiju i na sve naše partnere koje smatramo saveznike.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je preneo Žiofreu da će Srbija s velikom ozbiljnošću i odgovornošću razmotriti sve primedbe. Napominje da smo prema izveštaju nazadovali samo kada je reč o uvođenju sankcija Rusiji. To je politička odluka Srbije i plaćamo cenu za to, rekao je Vučić.
Naravno da je taj politički deo obojio ceo izveštaj i to je jedini deo, to želim da ljudi u Srbiji znaju, dakle, pošto imate razni političari i zlonamerni, ponekad i mediji, žele da govore o nazadovanju Srbije. Srbije je nazadovanje po onome što vidi Evropska unija zabeleženo samo u jednoj oblasti. Ne postoji druga oblast u kojoj je zabeleženo nazadovanje. Jedino nazadovanje je zabeleženo u... Zahvaljujem se i gospodinu Žiofreu, dakle da to naglasimo, u našem odnosu prema sankcijama prema Ruskoj federaciji, dakle da to prevedem na taj jezik, u našoj usaglašenosti sa deklaracijama Evropske unije o spoljnoj politici. Ono što je za nas, za ljude u Srbiji važno i to je sve tačno. Nemam ja tu šta da dodam i da oduzmem, tačno je, tako smo glasali. To je politička odluka Republike Srbije i plaćamo konsekvence, plaćamo cenu za to.
Kada je reč o Kosovu i Metohiji, pred Srbijom je težak put, upozorio je Vučić i naveo kako se plaši da za našu državu po tom pitanju neće biti dobrih vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. U granatiranju Nikolajeva, koje je jutros izvele ruske snage, pogođena je petospratna stambena zgrada, saopštio je gradonačelnik Aleksandar Sijenkević. U toku su ruski napadi na delove Kijevske oblasti, a spasilačke službe su na terenu, prenose ukrajinski mediji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje održavanje referenduma o pridruživanju Rusiji 4 ukrajinske oblasti. Za rezoluciju su glasale 143 zemlje, među kojima i Srbija. Protiv su bile Sirija, Nikaragva, Severna Koreja i Belorusija. Uzdržano je bilo 35 zemalja, među kojima i Kina. U Sarajevu će se ponovo brojati glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Centralna izborna komisija brojaće listiće pred televizijskim kamerama od 15 časova i 30 minuta. CIK je tu odluku doneo na zahtev opozicije. Danas će biti zvanično saopšteno da li će biti odložen početak grejne sezone, koja prema ustaljenoj praksi počinje 15. oktobra. Kako saznaje RTS, zbog najavljenog lepog vremena za predstojeći vikend, početak grejne sezone mogao bi biti odložen. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Od 18 časova i 45 minuta u Ligi konferencija Partizan će u Beogradu igrati protiv Kelna, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, oblačno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni, najviša dnevna 20. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unapred se ograđuje, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici, pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škrijci pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političar od tog ranka. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda.
Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugo uzlazni i akcenat glasi pandana.
Srpski na srpskom.
Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju, i može imati i odrečan oblik, na primer. Među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
Srpski na srpskom.
Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili shemu za preživljavanje, sa benefitima ili bez njih.
Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika shema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda, otprilike smo na polovini emisije i idemo malo do Čačka i okoline, tačnije do Pakovraća, gde je prethodnih dana bilo problema u snabdevanju vodom, a na licu mesta situacija je proveravala naša koleginica Slađana Miletić, koja je na telefonskoj vezi. Slađana, dobro jutro i odmah da pitam u čemu je problem sa vodosnabdevanjem.
Dobro jutro iz Čačka. Na delu teritorije grada u mesnoj zajednici Pakovraće proglašena je vanredna situacija upravo zbog preduzimanja hitnih mera u vezi sa vodosnabdevanjem na tom području. U vodu nema 15 domaćinstava čije kuće su u višim delovima sela Pakovraće i blizu radova na autoputu na tunelima. Kako smo saznali od nadležnih, problemi su nastali upravo zbog radova na tunelu Lazi, miniranja koja su poremetila podzemne vode, pa je prekinuto vodosnabdevanje starog seoskog vodovoda i sistema bunara koji su na planini Jelici izgrađeni pre nekih pola veka.
pojedini meštani najbliži radovima vodu nemaju gotovo 3 godine. Upravo uvođenje vanredne situacije, kako navodi Srpske gradske uprave, problem vodosnabdevanja bit će trajno rešen u narednih nekoliko meseci. Ono što se preduzima kao hitna mera u naredne 2 sedmice je izgradnja novog arterijskog bunara blizu postojećih koji sada nisu u upotrebi i nakon izgradnje voda će se dovoditi do lokalnih rezervoara u selu. Time bi se problem snabdevanja privremeno rešio. Ono što sledi u narednim mesecima je izgradnja oko 5 km nove vodovodne mreže koja je deo podsistema vodosnabdevanja za 6 mesnih zajednica sa vodosistema Rzav. U okviru tog podsistema vodu su već dobili iz najniže druge visinske zone koja obuhvata i 210 potrošača u Pakovraću kao i naplatnu stanicu na autoputu. Za priključenje pomenutih domaćinstava u Pakovraću procena da je potrebno oko 20 miliona dinara. Novca u budžetu ima, kako kažu u gradskoj upravi, i bit će raspisan tender za izvođača radova u narednih 10 dana. Očekuje se da radovi budu završeni u prvoj polovini sledeće godine. Ovih dana, kako bi se problemi privremeno rešili, gradska uprava i javno komunalno preduzeće Vodovod dopunjavaju vodom rezervoare koji su iznad pojedinih kuća u selu i mi smo bili juče na terenu i zaista cisterne su na nekoliko mesta u selu.
Šta kažu meštani, Slađana, kako se oni snalaze?
Pa oni se snalaze, uglavnom kupuju vodu za piće i eto tako, da kažemo, komšijski odnosi, uzimaju vodu tamo gde ima iznad tih, da kažemo, ostava iznad kuća, ali kažu teško je, pojedini nemaju već 3 godine, pa su neki ostali u tim kućama, a deo članova domaćinstva se iselio ponegde u gradu ili negde kod komšije i tako, eto, nije baš lako.
Da, da.
Pogotovo letos bila je velika suša, pa onda nije, pa i onda i ta voda nije bila dovoljna niti da navodnjavaju svoje njive, niti bilo šta, ali eto, tako, nadamo se da će ovo rešenje privremeno za nekih 15-20 dana da pomogne.
Da, a da će ovo što najavljuju kao trajno rešenje kada bude izgrađena i ta infrastruktura onda biti konačno zadovoljavajuće.
Pa tako je, to je opet, da kažemo, stabilan sistem i bit će u toj umreženoj, kako da kažem, umreženom sistemu snabdevanja sa vodosistema Rzavi. Nadamo se da će to, taj problem biti trajno rešen.
Slađana, samo kratko da te pitam, kad smo već na vezi, kakva je situacija sa zagađenjem vazduha u Čačku? Ovde u Beogradu, nažalost, možemo da vidimo vazduh, ne znam kako vi u Čačku i okolini.
Velike su i kod nas, da kažemo, velike su cifre. Juče je bilo zaista onako 156. Aha. Bile su to te vrednosti, pogotovo u jutarnjim satima. Negde popodne već su, da kažemo, žute te vrednosti, ali ujutru su velika zagađenja.
U crvenoj
počeli su
zoni.
Ljudi, jeste, u crvenom počeli su da greju i na čvrsta goriva i na drva i na ugalj. Zaista, da kažemo, ovih dana i velika je potražnja i dalje za energentima, a i hladno je, tako da pretpostavljamo i da je to, i Čačak je grad sa najviše automobila u Srbiji, tako da sve to sigurno utiče.
Ništa, pratimo i tu situaciju. Slađana, hvala ti mnogo na svim informacijama koje si nam prenela. Bila je to naša dopisnica iz Čačka, Slađana Miletić.
N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche.
Je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambule, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, m'aide à tout prendre. Qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je suis tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je suis tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche.
U 8 sati i 22 minuta nastavljamo tamo gdje smo stali pre otprilike pola sata, kada smo uključivali slušaoce i pitali ih da li su imali potrebu za gerontodomaćicama i kakva su im iskustva, a sada ćemo malo više čuti o tome u prilogu koji je pripremila koleginica Nikolina Miljković, jer se pokazalo da je u posljednje vreme sve veća potreba za gerontodomaćicama i da pojedine lokalne samouprave imaju problema da angažuju dovoljno ovih osoba. Zbog toga je Nikolina pozvala Moniku Ajvazović iz Centra za podršku i inkluziju HelpNet i pitala je kakva je situacija.
Vaš centar je nedavno završio obuku za nove gerontodomaćice. Koliko ih je i u kojim opštinama će one raditi i pomagati starijima?
Pa pre svega bih rekla da je ova obuka rađena u okviru projekta, zapravo obuka radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe. Centar za podršku i inkluziju HelpNet je realizovao ovu aktivnost, dok je podržala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru programa Migracije za razvoj, koji je zapravo deo inicijative Povratak u nove šanse Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Ono što je bilo specifično jeste da je ovaj projekat realizovan u 12 opština, među kojima su svakako i Šabac, Bečej, Novi Bečej, Kikinda, Bačka Topola, Bela Palanka, Raška i Sjenica. Prvenstveno je bilo predviđeno da ovu obuku prođu 120 gerontodomaćina ili gerontodomaćica. Međutim, naš uzorak je bio na kraju 141, od kojih je bilo 7 muškaraca i 134 žena, što govori o tome da su negde žene te koje mnogo više pružaju negu, ali svakako prepoznato je da se i muškarci u posljednje vreme bave ovim poslom. Svi oni su prošli kroz obuku koja se sastojala iz tri dela. Prva obuka je bila, naravno, akreditovana obuka za uslugu pomoći u kući, koja je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i negde ova obuka pruža kredibilitet gerontodomaćicama da obavljaju ovaj posao. Četvorodnevna je obuka u pitanju i negde nakon obuke koja je i aktivna, imaju kratak testić koji polažu na kraju polaznici, dobijaju sertifikat. Druga obuka je bila psihosocijalna podrška. Mislili smo da je ovo specifična tema i te kako je potrebna podrška. I treći set obuke je bila zaštita od COVID-a zapravo i kako se nositi tako s nekim situacijama koje prosto su globalne, ne samo za nas, nego za ceo svet.
Ko su gerontodomaći ili gerontodomaćini? Oni nisu lekari, nisu medicinske sestre, verujem, u većini slučajeva.
Nije. Gerontodomaćice su u suštini žene i muškarci koji prolaze ovaj akreditovan set obuke. Postoji taj domen da su one zvanično negovateljice domaćice. Međutim, razlikuju se u odnosu na medicinske sestre negovateljice, jer prvenstveno njihov deo rada se fokusira mnogo više na taj socijalni moment. Mi znamo da u našem društvu je sve više starih ljudi, ne samo kod nas, nego je to na globalnom nivou, i negde osnovne potrebe koje svaki korisnik ima, gerontodomaćica se trudi da ih zadovolji. Mislim, prvenstveno je cilj ove usluge pomoći u kući da korisnik ostane u svom prirodnom okruženju, znači u svojoj kući uz neophodnu pomoć koja se sastoji odlaženje do prodavnice, spremanje doručka, lakih nekih obroka, nabavljanje lekova, terapijski taj moment kada gerontodomaćica propisanu terapiju daje korisniku, merenje krvnog pritiska. Brojne su aktivnosti, ali se razlikuju u odnosu na medicinske. Više moment, ponavljam, na taj socijalno-psihološki deo. Dakle.
Da. Da li su one obučene ili oni obučeni da pomažu nepokretnim, dementnim osobama?
Obuka pomoći u kući svakako sadrži deo od demenciji koja je veoma prisutna kod starije populacije građana. Svakako su gerontodomaćice te koje posreduju između institucija i korisnika. Ukoliko gerontodomaćica primeti neke znake, prvi korak jeste zapravo da ga odvede lekaru, da uradi neophodan test kojim bi se proverilo da li je u pitanju dementna osoba, i u skladu s tim, na primjer, onda idu dodatne obuke.
I kakve su iskustva? Koliko su korisnici zadovoljni ovom uslugom?
Pa ja mogu konkretno pričati o našoj usluzi pomoć u kući koja se pruža na teritoriji Kosova i Metohije. Mi imamo 409 korisnika. Ono što stariji ljudi ističu kao najveću potrebu jeste taj moment koji je zapravo vrlo socijalan i bitan, kad gerontodomaćica sedne s njim i popije zapravo tu kafu. Većina njih je bez svoje dece jer su deca otišla u inostranstvo ili ih posećuju povremeno, ali gerontodomaćica je neretko prva osoba koja otvori vrata toj starijoj osobi, i onda negde taj moment da oni zajedno popiju kafu, da porazgovaraju, znate, ima puno ljudi koji su bili profesori koji su sada u penziji ili su se bavili nekim zanimljivim poslovima i prosto oni imaju potrebu da pričaju s nekim, pa ne znam, odlazak do frizera, u pozorište, po novine, zajedno prošetaju, vežbaju, mislim, razni su primeri, ali najviše se te neke potrebe svode upravo na taj ljudski kontakt i razgovor.
A šta ćemo sa starijima na selu? Sela su nam sve, kako da kažem, sve više odumiru i mnogo su stara. Je li ima neko ko je zainteresovan da pomaže starima na selu?
Pa znate kako, konkretno, ja mogu da pričam o našoj usluzi koja se pruža na Kosovu i Metohiji. Znate, tamo nisu svi ljudi u gradu, tamo su ljudi i po brdima, pokrivamo od Leposavića, Zvečana, Kosovske Mitrovice do Štrpca, preko Gračanice. Mislim, pokrivamo veći deo opština i negde zaista dolazimo i do tih najugroženijih. Međutim, kad pričamo o Beogradu, o okolnim gradovima, postoje pružaoci usluga socijalne zaštite koje pružaju tu uslugu, tako da mi zaista pokušavamo, umreženi smo svi kao licencirani pružaoci usluga i zaista negde pokušavamo da dopremo do i onih najugroženijih.
I kakve odlike ili karakteristike ili temperament bi trebalo da ima jedna gerontodomaćica?
Pa pre svega je neophodno da psihofizički bude spremna na ovaj posao, negde da je saradljiva, komunikativna, da postoji neka empatija, Postoje određene karakteristike koje bi svaka trebalo da ima i verujte, sve naše zaposlene zaista. Mislim, posle nekog određenog vremena, da se razumemo, ovo nije posao koji je mnogo plaćen i cenjen u Srbiji, nažalost, ali naše gerontodomaćice i sve ove žene i muškarci koji su prošli kroz ovu fazu projekta negde zaista u sebi imaju tu ljudskost, jer generalno socijalnom zaštitom se u suštini i bave ljudi koji imaju neku empatiju, koji zaista imaju entuzijazam da se nešto može promeniti u našem društvu. I nije ovo posao koji se radi isključivo zbog novca, zbog materijalne dobiti, ovo je zaista posao koji se negde obavlja srcem i željom da se nekome pomogne.
I koliko košta to zadovoljstvo?
Obuka pomoći u kući, ako pričamo o tome, jeste skupa obuka, ali generalno, ako mislite na platu gerontodomaćice, to jeste, nažalost, minimalac.
A koliko ja kao korisnik usluge bi morala da se
izašla? Ono što jeste specifično, da je naša usluga besplatna za starije građane i u okviru ovog projekta jeste bila. Konkretno HelpNet funkcioniše po tom principu da ne naplaćujemo uslugu, raznim projektima pokušavamo da dobijemo sredstva da bi pružali, kao što sam i rekla, u pitanju je usluga socijalne zaštite, tako da je to možda da pitate neke druge pružavce usluge koje naplaćuju uslugu, ali mi pokušavamo da dobijemo projekte koji podržavaju besplatni angažman naših gerontodomaćica.
Pitaćemo svakako, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušatelje Radio Beograda 1. Moja sagovornica bila je Monika Ajvazović iz Centra za podršku i inkluziju HelpNet.
Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. He'll be sailing across the ocean by the time you turn around. All he carries is his pride. He has nothing to his name. What he's leaving you behind is the burden of the blame. Don't go looking for him, lady. He's far gone now. Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. He's somewhere across the border in some lonely little town. A tattoo on his arm is all that will remain of a lady with no heart, playing stupid little games. Don't go looking for him, lady. He's far gone now. And now you're gazing at the moon, humming melancholy glands, burning candles in your room as if to see the Don't go looking for him now. He'll be over the horizon by the time you come around. You can stare out at the sky, building castles in the air. You won't be coming back this time. There'll be no answer to your prayers. Don't go looking for him, lady. He's far gone now. And now you're gazing at the moon, humming melancholy lamps, burning candles in your room as if to see the light. Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. There's no need to be sorry for yourself. It don't matter anyhow.
još par minuta našeg programa posvećujemo međugeneracijskoj solidarnosti i pomoći najstarijim sugrađanima, a ovaj put ćemo čuti kako to izgleda u Vranju, gde je Ženski solidarni front pokrenuo akciju pod nazivom Sevap je merak, a u želji da pomognu najstarijim sugrađanima koji nemaju prihode ili imaju mala primanja. Više o tome prenaće nam Danica Mirić.
Pokažimo starijima da nisu sami. Sa tom idejom su inicirale humanitarnu aktivnost i odmah krenule u akciju. U tri marketa u Vranju postavljene su kutije za doniranje dugotrajne hrane. Odazivaju se i članovi različitih udruženja i pojedinci. Nela Cvetković je jedna od njih i članica je Ženskog solidarnog fronta.
U duši čoveka da bude humanista, pre svega, a posle sve ostalo, tako da kad god se objavi na društvenim mrežama i u toj našoj Viber grupi Ženskog solidarnog fronta, ja se odazovem pozivu. Ovo je bila prilika da pomognemo našim starijima, da pokažemo da nisu sami.
Veran Matić je takođe posetio Vranje kako bi donirao hranu. Izvršni je direktor Srpskog filantropskog foruma.
Srpski filantropski forum sa koalicijom za dobročinstvo odlučio da i ove godine prikupljamo hranu. Prošle godine smo 70 tona hrane prikupili i podelili na teritoriji cele zemlje sa partnerskim organizacijama, kao što se i ove godine pojavila partnerska organizacija ovde u Vranju i ova akcija Seba Pjemerak je prava građanska akcija.
Ženski solidarni front je neformalna grupa koju je Milica Anđelković-Jovanović osnovala pre 3 godine u Vranju. Prve aktivnosti realizovale su na početku pandemije. Pomogle su deci i porodicama koje su izgubile radno sposobnog člana, a sada su u fokusu stariji sugrađani.
To su ljudi stariji od 65 godina, koji žive sa minimalnim primanjima ili bez njih i koji su možda i sami, odnosno bez porodice, bolesni, siromašni, prepušteni sami sebi, jednom rečju zaboravljeni od strane i svojih najbližih, možda i od zajednice.
Kada se završi akcija, obilazit će sugrađane i nositi im pakete sa hranom.
He did it out of jealousy. So God.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Milavinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Osamnaesti minuta do 9 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda na temperaturi od 14 u glavnom gradu, ali nije to najtopliji grad. Vršac je najtopliji u Srbiji od jutros, tamo je 15 stepeni. Sa 13 slede Sremska Mitrovica, Novi Sad, Zrenjanin, pa onda 12 u Negotinu i Požegi, 11 u Kragujevcu, 10 u Kraljevu, 9 u Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Pirotu. Najviša dnevna danas, pa negde do 20 stepeni i nažalost od jutros veliko ili visoko zagađenje vazduha, pa ne znam šta da vam kažem, ne mogu da kažem obratite pažnju na to jer to nije dovoljno, možda korišćenje onih nanomaski danas pomogne. U nastavku još malo muziciramo, što bi se reklo, a potom idemo malo i do Zrenjanina i Banata.
There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. The moon humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance.
Pa, prethodnih desetak, možda i više godina i 20, govori se mnogo o značaju energetske efikasnosti i ušteda u svim vrstama energenata, a od kako je počela kriza u Ukrajini, tačnije rat u toj zemlji, onda je tek energetska kriza dospela u žižu i svi se trude da na neki način uštede energiju i iskoriste ove obnovljive resurse i izvore, pa je tako i Regionalni centar za razvoj Banat pokrenuo akciju da se poveća broj solarnih kolektora kao i drugih oblika energetske efikasnosti. Zrenjanin i Kikinda i do sada su imali objekte koji su koristili solarnu energiju za smanjenje potrošnje drugih energenata, a kakva su iskustva, raspitivao se naš kolega Mile Novaković.
Dom učenika u Zrenjaninu ima oko 200 solarnih panela koji zagrevaju vodu ili proizvode struju. Kada sunca ima tokom celog dana, proizvodnja je 15 kWh struje. Dobrica Brdarić, direktor Doma učenika Zrenjanin, navodi da postoji dosta prostora za proširenje sistema.
Viška nema, sve ono što se, kako se zove, proizvede preko solarnih panela, potroši se u Domu učenika, nisu to neke velike količine struje, ali uštede budu značajne. Tako da i sa ovim drugim sistemom za proizvodnju električne energije što je u planu da se uradi, mislim da će uštede biti još veće.
I krov bazena u Kikindi prekriven je solarnim panelima, služe za zagrevanje vode i smanjuju troškove skoro za polovinu. Tople vode u bazenu treba tokom čitave godine, pa se svaki zrak sunca iskoristi, kaže Zoran Popov iz sportskog centra Jezero.
Ako pretpostavimo da bojler radi 6 sati u toku 24 sati, da njegova dnevna potrošnja oko 360 kW, što bi na godišnjem nivou iznosilo oko 130.000 kW sa korištenjem solarnih kolektora i imajući u vidu period oblačnosti, ušteda na godišnjem nivou je oko 60.000 kW. U prolećnim, letnjim i jesenjim uslovima moguće je intenzivnije korištenje sunčeve energije kao osnovna energija za grejanje sanitarne vode. A u lošijim insolacionim uslovima, kasna jesen, zima, dogrevanje vode se vrši u postojećem sistemu grejanja vode, u postojećem bojleru zapremnih 3 kubika, smeštenom u podstanici objekta sportskog centra Jezero.
Severni Banat je interesantan investitorima za korišćenje dva energetska besplatna potencijala, jer je dugo tokom godine osunčan i vetrovit. U lokalnu samoupravu zato često stižu upiti vezani za obnovljive izvore energije, a razlog više je što postoje pozitivni primjeri za to, kaže Saša Tanackov, zadužen za privredu u gradskom veću grada Kikinde.
U selu Sajanu postoji solarni park, također u toku je projektovanje vetroparka snage 80 MW u Bašaidu. Postoji privredna društva koja već imaju solarne, mini solarne parkove za sopstvene potrebe. Neke institucije poput opšte bolnice Kikinda, sportskog centra Jezero, takođe koriste solarnu energiju za zagrevanje vode i samim tim pravljenje ušteda u korišćenju gasa, tako da je to dokaz da je budućnost već na izvestan način počela.
Stručnjaci smatraju da se najviše može uštediti stvaranje mreže malih sistema koji bi se uklopili u planove elektroprivrede. Filip Kulić, profesor Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, zagovara planski razvoj ove oblasti.
Sve oblasti energetike, a ovde hajde pre svega govorimo o elektroenergetici kao izvorima električne energije, treba ju razvijati ravnomerno, da ne bi došli u situaciju da su se stihijski razvili neki izvori, kao na primjer sad što je sad jako popularno ulagati u solarne panele, jer nam se može desiti u nekim trenucima imamo suviše energije koju ne možemo da apsorbujemo u sistem, tako da to mora da se radi planski. Pre svega to elektroprivreda Srbije, elektromreže moraju da izdefinišu koje količine iz kojih izvora energije mogu da prihvate i na osnovu toga se onda može projektovati i planirati razvoj obnovljivih izvora energije, odnosno upotreba obnovljivih izvora energije, a pre svega solara koji su za instalaciju jednostavni, za eksploataciju, ajde kažemo, praktično su besplatni.
Prilikom projektovanja ovih postrojenja, stručnjaci predlažu da se najpre razmotri šta se želi uštedeti, energija iz klasičnih izvora ili novac.
prends ses valeurs. Tu gardes ma main dans un ping de soir. Vida perfeita, vida fácil. Vida sem frustração. Vem de filosofia, de mentir, poção. Aproveita a coisa boa. Vida sem nunca suja a bombão. Cuidado na potência, que o coração do que está. O dinheiro que te chega, nada te chega. Tudo isso fazer uma fundação, olha fruta sem você minha, uma vida fácil sem vou cansar, creia amar sem zanga, sem chora, sem preocupar, sem defeito, um amor perfeito sem compromisso, paciente, dá uma prazinha pra todo dia.
Večeras od 22 sata pa do sutra ujutro u 5 čistit će se kišna kanalizacija na autoputu od petlje Lasta do petlje T6 u oba smera. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka, pa pripazite ukoliko večeras budete tu da prolazili. A obratite pažnju i u naredne tri noći na snimanje filma na mostu Obrenovac-Surčin. Naime, od 18 sati, dakle od 6 popodne pa do 6 ujutru, zatvara se saobraćaj na ovom mostu zbog potreba snimanja filma. Trasu će zbog toga promijeniti autobusi na linijama 860 i 904. Nastavlja se i akcija suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama. Od 10 do 14 danas će se zaprašivati deo Pančevačkog mosta, a također i Bojčinska šuma, Barajevo, Mladenovac, Zvezdarska šuma i Mirjevski venac. Danas, kao i svaki dan, se može dati krv, a posebna motivacija za one kojima je dodatna motivacija potrebna jeste to što svi davaoci krvi danas u Beogradu dobijaju besplatnu ulaznicu za meč Partizan Keln koji se igra u okviru Lige konferencija. Inače, svakog dana otvoreni su punktovi na Vojno-medicinskoj akademiji, u Kliničkom bolničkom centru Zemun, kao i u samom Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39. U 9 sati slede nove vesti.
I live my life in growing circles.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu je objavljen objedinjeni izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi i evrointegracijama. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Emanuel Žiofre, predao je predsjedniku Aleksandru Vučiću izveštaj o Srbiji. Žiofre je rekao da je Srbija u oblastima pravosuđa i borbe protiv korupcije ostvarila napredak. Napominje da nije mnogo urađeno u sferi slobode medija i izražavanja. U odnosu na prethodni izveštaj, negativan bilans je u usklađenosti spoljne politike, kaže Žiofre.
Nažalost, ovde smo zabeležili stop usklađenosti Srbije koja je sa 64% pala na 25% ove godine. To je povezano sa merama koje su preduzete nakon ničim izazvane ruske agresije na Ukrajinu i Srbija se nije uskladila sa restriktivnim merama protiv Rusije i preporukama visokog predstavnika u ime Evropske unije po ovom pitanju. Znate da očekujemo od zemalja kandidata da se progresivno usklađuju sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije u skladu sa pregovaračkim okvirom. Srbija se pridružila Evropskoj uniji u izvesnom broju rezolucija u Ujedinjenim nacijama i drugim forumima međunarodnim. To je važno pitanje i želim da to naglasim, jer izvan obaveze i stope usklađenosti to je i pitanje naše zajedničke budućnosti i mi kao Evropska unija računamo mnogo na Srbiju i na sve naše partnere koje smatramo saveznike.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija prema izveštaju nije napredovala samo kada je reč o uvođenju sankcija Rusiji. To je politička odluka i plaćamo cenu za to, rekao je Vučić.
Naravno da je taj politički deo obojio ceo izveštaj i to je jedini deo, to želim da ljudi u Srbiji znaju, dakle, pošto znate razni političari i zlonamerni, ponekad i mediji, žele da govore o nazadovanju Srbije. Srbije nazadovanje po onome što vidi Evropska unija zabeleženo samo u jednoj oblasti. Ne postoji druga oblast u kojoj je zabeleženo nazadovanje. Jedino nazadovanje je zabeleženo u, zahvaljujem se i gospodinu Žiofreu, dakle da to naglasimo, u našem odnosu prema sankcijama prema Ruskoj federaciji, dakle da to prevedem na taj jezik, u našoj usaglašenosti sa deklaracijama Evropske unije o spoljnoj politici. Ono što je za nas, za ljude u Srbiji važno i to je sve tačno. Nemam ja tu šta da dodam i da oduzmem, tačno je, tako smo glasali. To je politička odluka Republike Srbije i plaćamo konsekvence, plaćamo cenu za to.
Kada je reč o Kosovu i Metohiji, pred Srbijom je težak put, upozorio je Vučić i naveo da se plaši da za našu državu po tom pitanju neće biti dobrih vesti. U granatiranju Nikolajeva, koje su jutros izvele ruske snage, pogođena je petospratna stambena zgrada, saopštile su lokalne vlasti. U toku su ruski napadi dronovima, kamikazama na delove Kijevske oblasti, prenose ukrajinski mediji. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje održavanje referenduma o pridruživanju Rusiji četiri ukrajinske oblasti. Za rezoluciju su glasale 143 zemlje, među kojima i Srbija. U Sarajevu će se ponovo brojati glasački listići za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Centralna izborna komisija brojaće listiće pred televizijskim kamerama od 15 časova i 30 minuta. Komisija je ovu odluku donela na zahtev opozicije. Odbojkašice Srbije plasirale su se u finale svetskog prvenstva pošto su u poljskim Gljivicama savladale selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1. Srbija će u subotu braniti svetsku titulu, a posle meča sa Amerikankama naše odbojkašice nisu krile veliku radost.
Mnogo smo uzbuđene i ponosne na celu ekipu i na celo ovo putovanje do finala. Jako teška utakmica danas, puna emocija, ali smo na kraju uspeli i izborili se za tu krajnu utakmicu, da se borimo za zlato.
I idemo u finale.
A mi smo šampioni, mi smo ovde došli kao šampioni i samo smo ovde da odbranimo ono što je već u našim rukama. Plasman u finale za nas je, pobeda je veoma bitna, naravno pobediti ekipu Amerike 3-1 dva puta na ovako velikom turniru je ogroman uspeh, devojke, ceo tim. Ekipa smo koja nema poraz.
Ja sam presrećna, čestitam devojkama, čestitam na borbi. Definitivno još uvek ne znamo šta smo uradile i da smo ušle u to finale koje smo dugo, dugo, dugo i celo leto iščekivale.
Mislim da ekipe na vrhunskom nivou, kao što je naša ekipa, ekipa Amerike i sigurno ih ima još, koje su možda tehnički i taktički negde na sličnom nivou. Mislim da tu prave razliku te neke sitnice koje, eto, možda ta energija, ta neka želja, volja, voljni moment, tako da mislim da smo mi pokazali još jednom hrabrost.
Finale će se igrati u subotu u Holandiji. Protivnik našim odbojkašicama biće pobednik večerašnjeg drugog polufinala između Brazila i Italije. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u četvrtom kolu Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Od 18 časova i 45 minuta u Ligi konferencija Partizan će u Beogradu igrati protiv Kelna. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas oblačno, mestimično sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni, a najviša dnevna do 20. Čuli ste vesti. I dalje je prohladno u Srbiji i dalje magla nad većim delom naše zemlje, ili magla ili sumaglica, a to samo otežava situaciju sa zagađenjem koje je od jutros vrlo visoko u onim narandžastim i crvenim zonama, dakle neprihvatljivim, ali nažalost od toga ne možemo pobeći. Temperature malo više nego u prethodnom satu, uglavnom dvocifrene, a i dalje je najviša temperatura u Vršcu, tamo je 16 stepeni, 15 je u Zrenjaninu i Beogradu, a 14 stepeni u Novom Sadu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Negotinu. 13 je izmereno u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, a 12 je u ovim trenucima u Kikindi i u Požegi i Nišu. 11 je trenutno u Vranju i Čačku, kao još i u Ćupriji i u Kraljevu, a okruglih 10 trenutno u Kruševcu, Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru i na Zlatiboru, 9 stepeni u Dimitrovgradu i Pirotu, 8 u Sjenici i 7 na Kopaoniku. Danas, kao što ste već više puta mogli da čujete, najviša dnevna temperatura biće negde do 20 stepeni, ali se tokom dana posebno treba čuvati ovog zagađenja. Savjetuje se korišćenje nanomaski koje mogu da nam pomognu kada smo napolju na ulici. U ovom poslednjem satu jutarnjeg programa Radio Beograda za ovaj 13. oktobarski dan posvetit ćemo se malo više sledećim temama. Prvo ćemo za nekoliko minuta u okviru našeg redovnog kutka za nauku svakog četvrtka čuti jednu zanimljivu priču o značaju razvijanja francusko-srpskih odnosa krajem 19. veka, kako za ekonomiju, tako i za kulturu naše zemlje. Potom ćemo negde oko 9:30 čuti koji su se to sve događaji kroz istoriju desili baš na današnji dan, a zatim ćemo saznati i kakav je stav izdavača knjiga o ovogodišnjem otkupu knjiga za biblioteke. Stop.
Nauka na Radio Talasima. 5 minuta za nauku.
Posle Berlinskog kongresa krajem 19. veka interesovanje Francuske za Srbiju poraslo je u ekonomskom pogledu, ali istovremeno i srpski intelektualci počinju da pokazuju interesovanje za francusku kulturu. Tako se Srbija na prelazu iz 19. u 20. vek našla u centru kulturnih evropskih zbivanja. O tome u prilogu Katarine Šarović govori istoričarka Aleksandra Kolaković.
Isidora Sekulić početkom 20. veka piše da Pariz bez razlike svakome daje slobodu. Svojom krilatom inteligencijom, svojom arhitekturom i rasporedom, svojim jezikom i knjigama, svojom kritikom, svojim običajima na ulici i po zatvorenim mestima rada i života.
Na prelazu iz 19. u 20. vek srpska elita je na odlazak u Pariz radi školovanja gledala kao na mogućnost za sticanje znanja koje bi po povratku u otadžbinu trebalo primeniti i utkati u srpsku nauku i kulturu.
U vreme poslednjeg Obrenovića, posebno kasnije u vreme Karađorđevića, Srbija je gajila dobre političke odnose sa Rusijom i Francuskom. Tada su otvorena vrata za snažan prodor francuske kulture na prostor Srbije.
Kada govorimo o prenošenju kulturnih modela, tu svakako prvo moramo pomenuti braću Popović, Bogdana i Pavla Popovića, a posebno i Jovana Skerlića. Popović Bogdan je posebno bio fasciniran tom gibkošću francuske fraze i smatrao je da se celokupan preobražaj jačanje srpskog društva može izvršiti upravo na tim francuskim uzorima. I upravo na osnovu toga nastaje takozvani beogradski stil kojim su pisali i govorili srpski intelektualci s početka 20. veka i prvoj polovini 20. veka.
Istovremeno, neki drugi srpski intelektualci upoznali su se sa francuskim uzorima iz oblasti poput prava, biologije, fiziologije i matematike.
Tu treba pomenuti Mihajla Petrovića, koji je recimo studirao kod slavnih matematičara Pikara i Poenkarea i potom je u Beogradu osnovao Beogradsku matematičku školu, upravo po uzoru na Francusku i duboko je sarađivao sa francuskim matematičarima. Takođe, za razvoj, recimo, fiziologije, zaslužan je Ivan Đaja. On je takođe imao svoje uzore koji su se nalazili u Pasterovom institutu, tada i sada izuzetno prestižnoj ustanovi. Oni su u stvari postavili te temelje naučne i kulturne saradnje, koja je potom prenošena i do današnjih dana.
I politička scena Srbije tog doba osetila je snažan francuski uticaj. Kada je doktorirao prava na Sorboni, Milovan Milovanović je stečeno znanje primenio u pisanju Srpskog ustava iz 1888. godine, koji se smatra jednim od najboljih evropskih ustava toga doba. Kao dobri poznavaoci francuskog jezika, srpski intelektualci su mnogim francuskim autorima otvorili vrata srpskog teatra. Najaktuelniji pozorišni komadi tako su u isto vreme izvođeni na parijskim i beogradskim pozornicama. Za to je posebno bio zaslužan Milan Grol, dramaturg i tadašnji upravnik Narodnog pozorišta.
RTS Nauka na Radio Talasima. 5 minuta za nauku.
I'm
Na današnji dan 1941. godine rođen je američki muzičar, tekstopisac, pevač, ali i glumac Paul Simon, čija se karijera proteže tokom čak 6 decenija. Dobijao je brojne nagrade za svoja muzička dela, uključujući i 3 nagrade Grammy, koje se smatraju najznačajnijim muzičkim nagradama u Sjedinjenim Američkim Državama, pa ćemo naredna 3,5 minuta posvetiti njemu i na taj način mu čestitati ovaj 81. rođendan.
Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Eko. Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1838. godine u Trstu je preminuo Dimitrije Frušić, lekar i novinar. Bio je predsjednik Tršćanske srpske opštine i upravnik literarnog društva Minerva. Kao student je sa Dimitrijem Davidovićem 1813. godine u Beču pokrenuo novine srpske koje su kao politički list bile pod oštrom cenzurom austrijskog dvora.
Gospodin cenzor je rekao da je povelenije dato da o zverstvima Turaka nipošto pisati ne smemo. Može sledovati turski diplomatički protest. Vezir Travnički, Ali Paša s vojskom svojom u Beograd je prispeo. Opet 17. došao i sam veliki vezir s turskom vojskom. Vojska turska na 80.000 velika se drži.
A nabijanje na kolac, a čerečenje živi ljudi, o čemu pouzdana izvestija imamo, za potomstvo će ostati da nismo pečatali sve što smo znali.
Krivica je to austrijskog vladenija.
Za novine novce dajemo mi, a ne ono.
Na današnji dan 1921. godine rođen je Vasilije Vasa Kazimirović, istoričar i publicista. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo doba i Srbija i Jugoslavija od 1914. do 1945. godine. U svojim delima je iznosio mnoge istorijske činjenice do kojih je došao tokom tri decenije istraživanja u Bečkom arhivu.
Najveći lumen u novinarstvu našem, Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je, kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primjer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. Lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljem Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A pod Titom je bez suda, jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovjek, živedan s običku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijen na Jarku.
13. oktobra 1943. godine Kraljevina Italije je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Prethodno je u septembru kapitulirala i okončala saradnju sa silama osovine. Do kraja Drugog svjetskog rata italijanska vojska borila se na strani antihitlerovske koalicije. Smenjeni premijer Benito Mussolini uspio je da pobegne iz kućnog pritvora, ali je 1945. godine uhvaćen i streljan na jezeru Como u Italiji tokom pokušaja bega u Švajcarsku. Na današnji dan 1950. godine u Beogradu je osnovano pozorište Boško Buha, prvo profesionalno pozorište za decu i mlade. Prethodno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Posle Piščeve smrti, njegova ćerka Gita Predić Nušić nastavila je da vodi pozorište do početka Drugog svjetskog rata. 1945. godine pozorište je ponovo zaživelo, ali je ubrzo zatvoreno pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. Dečije pozorište Boško Buha 1950. godine osnovala je Gita Predić Nušić. Jedan od upravnika bio je i književnik Ljubivoje Ršumović.
Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
20 je minuta do 10 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji kreću se između 10 i 15 stepeni, ima i par izuzetaka gde je temperatura jednocifrena, to su Pirot i Dimitrovgrad sa 9 i Sjenica sa 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas biće do 20, što se temperature tiče vrlo prijatan dan, ali nažalost zagađenje kao i juče veliko u skoro celoj zemlji, a sumaglica i magla koji su tu sa nama od jutros ni malo ne olakšavaju tu situaciju. Ipak nadamo se da će se ove čestice koje udišemo malo razići tokom dana. Što se tiče grejne sezone, bilo je juče u nekim medijima najava da će ona biti odložena za kraj oktobra. Zvanično, kao i svake godine, sezona počinje 15. oktobra i traje sve do 15. aprila. Međutim, ove godine je vreme takvo da će možda za koji dan početak grejne sezone biti i pomeren. RTS saznaje da će odluka o tome kada počinje sezona biti doneta danas. Inače, pravila su takva da se radijatori zagrevaju kada Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu od 12 stepeni Celzijusa ili niže. Isporuka toplotne energije u grejnom danu ne vrši se uopšte kada temperature spoljašnjeg vazduha budu iznad 15 stepeni u trajanju od duže od 10 sati. Dakle, to su neka pravila, a kako će biti tokom oktobra i kasnije tokom zime ostaje da vidimo i da se potrudimo svi zajedno da prištedimo makar 10% energije. Mislim da se to vrlo jednostavno može postići gašenjem sijalica za sobom svuda kada izlazimo iz nekih prostorija i možda smanjivanjem temperature u bojleru za nekih 10 stepeni i naravno racionalnim korišćenjem toplotne energije. nastavku jutarnjeg programa govorimo malo o temi otkupa knjiga za biblioteke. Naime, izdavači knjiga juče su tim povodom održali konferenciju za medije i obratili se javnosti, a na licu mesta bio je naš kolega Aleksandar Drobac.
Na konferenciji su predstavnici izdavača izneli stavove i mišljenja u vezi sa aktuelnim ishodom konkursa za otkup publikacija. Slušamo predsednika udruženja profesionalnih izdavača Zorana Hamovića.
U najkraćem, ono zbog čega smo se danas okupili jeste zahtev ministarstva da nikako ne dođe do toga da se otkup ne realizuje. Nerealizovanje otkupa je nešto što će prouzročkovati ne samo to da izdavači i svi ostali će biti oštećeni, što se podrazumeva i ne moramo da objašnjavamo, ali će prouzrokovati probleme i naredne godine. To je naprosto jedan udar u lanac, inače uobičajen, na koji smo ne samo navikli, nego koji je i ovako bio opterećen, jer nije bio na pravi način ni do sada organizovan. Kao što vrlo dobro znate, do sada je otkup organizovan jednom godišnje i to sa određenom vrstom zakašnjenja koje je gotovo na ivici onoga da možemo da tolerišemo. Mi moramo da insistiramo da se ove godine otkup realizuje do kraja. Za to, moram da kažem, ima uslova, mi to vrlo dobro znamo i može da se realizuje uz napore svih onih koji u tome učestvuju. Da ne govorimo samo mi, dakle nije reč samo o tome da izdavači podižu svoj glas i podsjećaju ministarstvo da ne utone u birokratsku ravnodušnost. Mi ne želimo da optužujemo bilo koga, mi želimo da pomognemo. Želimo da pomognemo ministarstvu da brzo realizuje ono što je trebalo da se dovrši. Probleme koji su istaknuti vrlo tiho i neartikulisano, mi možemo čak i da razumemo, ali ne možemo da prihvatimo. Te stoga, da bi svima bilo bolje, spremni smo da razgovaramo i da taj proces dovedemo do kraja na korist zaista svi.
Žarko Čigoja, predsednik samostalnih izdavača.
Naš stav po meni treba da bude prvo da se utvrde tačni principi, rokovi i termini, i drugo da se daju predlozi nekih rešenja, o nekima govore bibliotekarija, mi ćemo u smislu da posle ovoga bi možda trebalo razmišljati o tome da se otkup radi u dva turnusa godišnje, za prvi pola godine i na kraju godine, kako bi u biblioteke što pre dolazile knjige, da se vidi šta možemo oko strukture i komisije, prosto ne mogu ili verovatno ne mogu biti izdavači, ali da vidimo šta je taj stepen kvalifikovanosti koji opredeljuje osobe koje su članovi komisije. Dakle, niz tih stvari koje su bitne za otkup moramo da promenimo. Drugo, nivoi matičnih biblioteka, šta treba ići, to je 28, čini mi se. Šta treba ići do nivoa matičnih, šta je ispod. Jer sad imamo samo zvezdice za sve biblioteke i biblioteke biraju za to. Da li je, ja sam pomenuo primer Sente, mađarska deca ne znaju srpski jezik, šta sad sa knjigama tu. Da li sve treba da ide, kako ide, prosto stvar mora da bude jasna i transparentna. U tom smislu mislim da mi moramo insistirati, ne samo zbog ovog pitanja, niz problema, o nekima će se govoriti na sajmu knjiga, na brojnim tribinama koje upis postavio, a i drugi izdavači, ali ceo taj kompleks izdavaštva mora da prođe jedan dijalog ozbiljan sa ministarstvom, počeo od registra izdavača, otkupa, to su neke stare teme, sajma knjiga, međunarodne saradnje Srbije kad su knjige u pitanju, učešće na sajmovima napolju, dakle ceo taj korpus treba da bude rezultat dogovora onih koji prave knjigu, koji izvode knjigu i onih koji imaju obavezu da te stvari reše.
Prisutni su još jednom istakli da je od izuzetnog značaja i u interesu svih građana Srbije da se publikacija za biblioteke održi do kraja 2022. godine i da se sredstva namenjena za ovogodišnji otkup moraju iskoristiti u ovoj budžetskoj godini.
Pričala je dugo, skroz bez razloga, složila je vrku, ženska svijeta. Kao ne znam, da je, ko ti vi, kao ja ću, da je, otkaži. Mislio sam možda, nešto poliram, ili me ipak nije, dobro shvatila. Kao ne znam, da je, ko ti vi, ne mogu. Bye.
Reč po reč, pesma po pesma i tako smo od pola sedam kada je počelo naše druženje, evo stigli do pet do deset i polako privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda. U deset sati ćete čuti najnovije vesti, a potom počinje magazin Na prvom koji danas uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Jedna od tema u njenoj emisiji biće i klinička ispitivanja lekova i pravne, etičke i naučne dimenzije u ovoj oblasti. Biće reći i o industriji video igara koja je u Srbiji u velikom porastu i o još brojnim temama, ali za desetak minuta će koleginica Stajić ući u studio i najaviti vam o čemu će sve govoriti od sve do 13. sati, tako da to prepuštam njoj. Vama preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Beograd, a pozdravlja vas ekipa u sastavu Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Prijatno.
Haven't always been this way. I wasn't born a renegade. I felt alone, still feel afraid. I stumble through it anyway. I wish someone would have told me that this life is ours to choose. No one's handing you the keys or a book with all the rules. The little that I know, I'll tell you. When they dress you up in lies and you're left naked with the truth, you throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, 'cause they let the light in. Let them drag you through hell. They can't tell you to change who you are. That's all I know so far. That's all I know so far. So you might give yourself away, yeah, and pay full price for each mistake. But when the candy coating hides the razor blade,
till the world blows up.